differenzjal program Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borch l-imkien mal-professur Joe Pirotta għedin namlu din essenzjela l-professur Pirotta jiprovdinna bil-materjali interessanti dwar suġġetti differenti jiniprova niprezenta l-program u meċi f-direzzjoni bil-mistoqsijiet u koll u kull ġimgħa ġew qed insibu suġġett differenti minn tas-sol u anki għandna varjetà kbira. Is-suġġett tal-lum x'inhu?
Il-konferenza ta' Jalta tal-1945 voldri meta qegħdin f'xifer li tispiċċa il-gwerra dinija, tieni gwerra dinija u l-konsegwenzi ta' din il-konferenza.
Ma jien neħduha biċċa biċċa. Aħna semmejna Jalta. Għal ftit mhux Malta.
Fil-fatt kien saret konferenza Malta ma ninsewx wara 1989 u l-waqgħa tal-komuniżmu li kienet from Jalta to Malta.
Meta ġewaw Malta.
Iva, usa pubblikazzjoni wkoll fejn dan is-suġġett fil-ġimgħat li ġejjin dan is-suġġett ukoll se jiġi trattat.
Meta okej, kienet spiċċat il-gwerra u kienet spiċċat il-gwerra
birda.
U dik hemm ħafna sejjer fuq għali xi niftakar il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dottor Fene Katami, jgħid illu peress li kien il-maltemp u ma kienu qed anki l-Estew Kastilja li seta' jsir kollox Kastilja u r-Russi mbagħad ikun jew l-Amerikani ma nafx.
L-Amerikani fil-fatt. Fil-vapur. Għandha l-problemi li kien hemm għal Bush, Bush il-missier, George Bush, kien li anki kellu periodu ta' seasick sickness waqt il-konferenza.
Għalkemm kien baħrida.
Kien imma xorta il-xitma u kien hemm daqsxejn ta' problemi u wieħed mill-key advisors tiegħu fil-fatt, wieħed mill-key advisors tiegħu, kien kważi inkapaċitat.
Ħabba
l-Malti.
Allura kieku għadu kas, kien kollu xejn minn.
Però beżgħu jissugraw li jinżlu. Għanti tinsiex, ta' dawn ħafna drabi kieku beżgħu jissugraw li jinżlu hija ħabba l-persuni kbira li jkun hemm. Mill-membri tas-sigurtà ta' madwarhom, qed tifhem li danak inti tkun membru mill-enturaġġ tas-sigurtà biex inti ċarġ minnu. Ma tix tmur lura f'pajjiżek bit-timbru li ħabba fik korra jew miet il-President. Ma tkunx l-isbaħ ħaġa jkollok fuq is-CV bħala security
officer. Qed nagħmlu ftit deviation, ma nitkellem ma' xi ħadd li kien ma' persuna pubblika li kellu laqgħa l-President Bush, ġifieri. U da Bush wara li joħodlok bidejk jaqbad tixju li tkun bil-disinfettant u jimsaħidu u jiskuża ruħu jgħidu skużani ma jindi kont nagħmel ħafna affarijiet jew qed naqra din il-ġimgħa. Obama waħda mill-problemi li għandu biex imur il-Knisja. Għax għal aħna disruptive għal jien meta mmur x'imkien.
Kulħadd tidur ħares liha.
Mhux biss. Li hemm man-nies kollha li ħajkunu hemm biex iħalluhom hemm iridu jgħaddu qabel clearance
ta'
security.
Jiġifieri
ma jistax imur jaqbad ħajt
ħajja
jew il-kafe, jiġifieri jien u int imorru fejn iridu u ma jmurx fejn irid. Imma jista' jieħu d-dinja fejn irid, id-differenza mmorru fuq Jalta. U
jieħduha u hawnhekk ħaduha d-dinja.
Mela, ejn nibdew minn hawn Jalta.
Sewa.
Fej qiegħda u minn kien hemm?
Jalta hija fil-Krimea, parti minn Russja, tajjeb mill-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien. Issa l-lum parti mill-Ukrajna.
Dak iż-żmien biex nfakkru l-forzi minn għadu żgħiru qed jismana ir-Russi, l-Amerikani u l-Ingliżi kienu flimkien kontra l-Ġermaniżi u l-Taljani.
Taljani u l-Ġappuniżi.
U l-Ġappuniżi.
B'eċċezzjoni mbagħad nispjega hawnhekk ukoll għax parti minn il-konferenza. U dawna ltaqgħu il-Big Three tal-West sewwa biex jiddeċidu x'se jiġri issa li l-gwerra waslet biex tintemm u tidher ċarli l-Ġermanja se titlef il-gwerra.
Iva ħana qed nitkellmu Churchill, Roosevelt u Stalin.
U Stalin, tajjeb.
U Roosevelt jidher li kien miet u mbagħad komplat ieħor jew
le? Le, mhux il-konferenza. Dak miet eżatt qabel konferenza li kienet saret imbagħad wara tmim wara tmim.
Okej, okay, dikonna semenija fuq mill-programmi tagħna fil-programmi tagħna wkoll.
Issa dana ta' min nagħtu daqsxejn ta' background hawnhekk. Li daw ġa kienu ltaqgħu il-Big Three kienu ltaqgħu f'Teheran.
Naħseb kienet biċċa loġistika diffiċli.
Immensa, immensa. Speċjalment il-fatt li Stalin ma tantx kien ħobb jiċċaqlaq il-bot. Stalin kien paranoiku ħafna u dik kienet waħda mir-raġunijiet. U meta marru Teheran, issa meta ltaqgħu l-ewwel darba fil-43, kien hemm aġenda totalment differenti fil-każ tal-.
Għax dawk kienu naħseb jittravjaw bil-vapur probabbilment.
Iva u le. Fis-sens li huma kienu jżommu b'mod sigrit ħafna iċ-ċaliq tagħhom. Qed tifhem? Il-vapur ħafna darbi kien iktar perikolus mill-ajru.
Imma Roosevelt kien jiġi mill-Istati Uniti bl-ajruplan, jiġifieri?
Roosevelt kien jiġi bil-vapur. Imma kien iktar perikolus mill-arjoplan, fir-realtà. Inħabba il-biża ta' submarines, and so on, dawk il-kollu skorta kbira, anki meta ntlaqgħu per eżempju, Churchill u Roosevelt nofs l-Atlantiku fuq bastiment fejn ġiet fermata l-Atlantic Charter. Dana kien ta' riskju kbir. Qed tifhem ukoll ikollhom patrols kontra s-sottomarini, eċetera, kbar. Issa, meta ltaqgħu f'Teheran, l-Unjoni Sovjetika, Stalin il-preoccupazzjoni tiegħu kienet li pruva jikkonvinċi l-Amerikani u l-Ingliżi biex kemm jista' jkun malaj jinvadu l-Ewropa għalli jiftħu second front u jnaqsu l-pressjoni li kienet immensa nagħmluha ċara
fuq
ir-Russja. Tajjeb. Issa iltaqgħu meta akwa passata fis-sens il-second front infetaħ, il-Ġermaniżi maqbudin f'morsa li dejjem ittala fuq
kwistjoni ta' meta mhux hekk.
Eżattament. Mela se jiġru wara. Issa kanna niftakru li waħda mill-problemi li ġabet il-gwerra biex ngħidlu hekk kienet il-fatt li l-Ġermanja invadiet il-Polonja għax dak kien il-kasus belli li ġar l-Ingliżi u l-Franċiżi jiddikjaraw gwerra kontra l-Ġermanja. Allura għall-Ingliżi kienu jħossu li l-futur speċjalment tal-Polonja kien importanti għalihom, kif kien għal Churchill. Għalina l-Ingliżi, this is a matter of honor.
Però interessanti. Naturalment fuq il-Polonja il-mappa tagħha f'mit sena ra kemm il-darba kienet inbidlet.
Esattament, interessanti ir-risposta li ta' Stalin għal din rimarka ta'
Churchill.
Allu for us, it is a matter of security. U hawnhekk nibdew naraw il-ħsieb differenti li jibda jiżviluppa f'din il-konferenza. Għaliex? L-ewwel ħaġa ħanibdew infakru li inti meta għandek xi ħadd bħal Roosevelt. Dana meta beda il-kollaborazzjoni mill-qrib, għax kien hemm il-ħtiġa tagħha mal-Unjoni Sovjetika, mal-inti għandek il-kapitali tal-kapitaliżmu. U l-kapitali tal-komuniżmu, antikapitalista.
L-ikbar qed huwa fl-istess sodda speċjali.
Allora dawna meta daw iltaqgħu f'Teheran, waħda mill-affarijiet li pprova jagħmel Roosevelt meta ġie lura hija li jbigħ l-idea lill-pubbliku Amerikan li s-Sovjetiċi huma kull wieħed minnhom baħbuħ u l-ikbar baħbuħ huwa Stalin. Fatti hu kien jikkojnja l-phrase Uncle Joe.
Inti
Uncle Joe tinstema' xi ħaġa mild, wieħed li tieħu gost bih and so on.
Imma x'kien hekk pleasant fuq one-to-one relationships tal-lejn?
Mhux kien partikularly pleasant, imma għax kien hemm il-ħtieġa li jinbih tal-imiġ.
Jiġifieri ma' nifattura.
Unjoni Sovjetika li mhijiex daqshekk demonju biex ngħidlek tad-dinja
tad-dinja.
Issa meta ġew hawnhekk se jiġri wara l-gwerra saqaf il-gwerra. Waħda mill-affarijiet ukoll li kienu jgħidu il-pajjiżi tal-punent tal xi ġildet il-gwerra, iġġildet f'isem id-demokrazija. Issinti għandek l-ikbar stat dittatorjali li jeżisti fid-dinja dak iż-żmien qed jiġġieled f'isem id-demokrazija, hekk qed jgħidu wkoll. Għax huwa għalih l-Unjoni Sovjetika hija ċentru tad-demokrazija.
U mhux ukoll kienu tagħdi Democratic Republic
Germania. Inti jekk kont ikun taf jekk stat wara l-gwerra u x-komunist, ħares li jismu kisib il-kelma demokratiku fih, mela komunista. That was an easy way to find your way around. Issa, ġew se jiġri se nagħmlu wara l-gwerra. Hawnhekk għandek l-Amerikani u l-Ingliż, speċjalment l-Amerikani, b'interess kbir biex jippruvaw jikkonvinċu wkoll l-Stalin biex jiddikjara gwerra kontra l-Ġapan. Għax l-Unjoni Sovjetika kieta ta' ma ddikjaraġ gwerra kontra l-Ġapan. Tajjeb? Stalin kien beħsibu jiddikjara gwerra kontra l-Ġapan, però he wanted to pick his own time. Jalta.
Issa Jalta kien għandhom dikjara gwerra kontra l-Ġapan.
Għad m'hemmx gwerra formali bej ir-Russja u l-Ġapan, l-Unjoni Sovjetika u l-Ġapan. U kienet jistenna li meta l-Ġapan kien jidher ċertissimu li se jfalli, hemmhekk jiddikjara gwerra
biex jara x'jakkwista. L-idea
biex jara x'jakkwista mbagħad meta jiġu għax għadhom il-ħsibijiet għatem ħsibijiet li probabbilment ikollok xi konferenza tal-paċ kif kien hemm qabel, eċetera. Xi ħaġa qatt ma saret wara t-tieni gwerra dinija. Ma dak kien il-ħsieb tiegħu. Però rrid ukoll jaċċerta ruħu li ma jkollux intil fil-pjanijiet li kellu fuq l-Ewropa. Issa x'inhu l-pjanijiet? Pjanijiet hija ta' Stalin ma kien hemm xejn oriġinalità fihom f'dak li għandha x'taqsam ma li kienu l-long term interest tal-foreign policy sovjetika. Għaliex? Għax il-foreign policy Russa mbagħad Sovjetika dejjem kienet li jekk jista' jkun jinbena madwar il-frontieri ta' Russja dak li jissejjaħ buffer zone. U dal-buffer zone ikun intis biex jekk inti ikollok pajjiż li ddikjara gwerra kontra l-Unjoni Sovjetika u jipprova jinvadi l-Unjoni Sovjetika, l-Unjoni Sovjetika l-armati tagħha jitlu fil-battalja mhux fuq territorju Sovjetiku, imma fuq dak territorju tal-buffer zone, territorju tagħha tiegħu.
Jiġilbu ġlieda tagħhom fid-dar tagħha tiegħu.
U speċjalment
kif isir isir fid-dar tagħha
tiegħu. Wara l-invażjoni diżastruża Ġermaniża tal-Unjoni Sovjetika, Stalin kien determinat li dinha ma terġax tiġri. Allura uriet joħroq buffer zone mill-istati Baltiċi qed nitkellmu l-Estonja, Latvija u Litwanja li kienu ġew anneksjati voldi meħudin mill-Unjoni Sovjetika formalment fin 1940, jibqa' niżel miċ-ċentru tal-Ewropa għal-nofsinhar, allura jinkludilek pajjiżi bħalmhom għall-Polonja, bħalmi l-Bulgarija, bħalmi
r-Rumanija, Ċekoslovakkja,
l-Ungerija, tajjeb. U kellu argument qawwi ħafna f'idejh. L-argument qawwi kien il-forza. Għaliex? Għax daw il-pajjiżi, sakemm daw il-pajjiżi jiġu liberati, in inverted commas, liberati mill-forzi sovjetiċi, mill-armata russa, mill-armata l-ħamra, allura inti mbagħad tikkonvinċi li l-armata ħamra biex toħroġ.
Mhux hekk.
Minn dak il-pajjiż.
Għax jiġifieri flattaq mela l-Russi Sovjetiċi qed jiġġieldu kontra l-Ġermaniżi fuq il-Vant. L-Ingliżi u l-Amerikani qed iridu jibdew l-invażjoni tal-Ewropa. Allura biex tirbaħ l-Ġermaniżi fi Franza u l-Ġermaniżi fil-Ġermanja ħadd jieħu ħafna ħin. U ċ-ċansis huma l-Unjoni Sovjetika tkun daħlet hi fil-Polonja, fil-Ungarija, qed tgħid nitisaq muraq l-aħħom.
Eżatt, dik kienet.
Naħseb waqt Jalta diġà kienu qegħdin f'xi partijiet.
Żgur, u dana kien diġà kienet karta qawwija fidej Stalin. Issa dawna ppruvaw jaslu għal xi tip ta' kompromess. U li ppruvaw jagħmlu f'dal kompromess hija li joħolqu dak li ġew imsejħa spheres of influence. U din kienet tmur lura din l-idea tal-spheres of influence. Allaqa li kellu Churchill ma Stalin f'Moskow. Xi sentej qabel. Jew sena nofs qabel. Fejn ukoll kien għamda s-suġġett. Għax Churchill, il-Stalin kien jafdaħ ftit inqas minn Roosevelt. U inħabba li kellu sens qawwi Churchill tal-istorja Ewropea. Allora kien jaf l-istorja Russa ukoll. U dana kien qabad is-suġġett miegħu dwar xiġri wara l-gwerra u dwar Polonja speċifikament. U dana wera li Stalin li pajjiżi bħal Polonja huma importanti ħafna għall-Unjoni Sovjetika. U Churchill pprova jsib xi tip ta' kompromess fuq il-linji ta' spheres of influence. Spheres of influence ma kienx tfisser li inti tikkontrolla dak il-pajjiż. Imma li tinfluenzaħ, il-gvern ta' dak il-pajjiż qabel ma jieħu ċerti deċiżjonijiet jikkonsulta miegħek, pereżempju, nħabba li jista' jieħu deċiżjonijiet li jista' jaffettwaw ħafna s-sigurtà tiegħek, eċetera, eċetera.
Ma li di tfisser li jiġri ċerti pajjiż kun qed jinbijaw il ċerti pajjiż ieħor.
Iva, f'dak is-sejn, però spheres of influence minn dejjem eżistew u għadhom jeżistu sal-lum. U dana Churchill qabad karta u ħażeż raffli biex jagħti eżempju. U per eżempju l-Greċja għal 10% sphere of influence ta' Sovjetiku, 90% Ingliża.
Da' eżempju eżatt li qed
eżatt. Eżatt, eżatt. Meta ġew per eżempju għal Polonja, għallu 30% il-West, 70%.
Ma xi tfisser li?
Uriet jgħidlu li aħna nifmu il-constraints tiegħek, nifmu qed ixxejġa jkollok it-tip ta' invażjoni li kellek. Però minna ħal-oħra, ma xorta jkun hemm gvernijiet f'dal pajjiżi jkun gvernijiet demokratiċi, però aħna mom sengorru li bil-Malti inti tistata tuża ċertu pressjoni fuq da gvernijiet biex ma jeħdux, ma jimxux policy, foreign policy li tkun detrimentali għall-interessi sovjetiċi. Dina li tfissena ċer. Issa, by the time li ġiet Jalta, il-pożizzjoni sovjetika kienet ħafna iżjed qawwija. Ir-redarmi kienet tkaxkar lill-Ġermaniżi, l-armata Ġermaniża quddiemha tiknisa biex inkunu preċiżi. Kienu diġa qegħdin f'ħafna partijiet kbar u kienet għaddejja, speċjalment minnaħa sovjetika, tellieqa biex kemm jista' jkun jaħtfu territorju sakemm jiġi l-paċi. Inti alludejt għalih fil-mistoqsija tiegħek ta' ftitilu. Filtri għandek din. Issa li qed jippruvaw jagħmlu.
Jiġifieri ħana rekux qed nifhem sew, jiġifieri dawn is-Sovjetiċi setgħu kieku riedu biex ngħidu hekk. Waslu sa fejn waslu. Ma daħlux fil-Ġermanja?
Ejja.
Allu aħna waqafna.
Nistennew l-oħrajn. Ma nagħmlux hekk. U sar it-tiġrija importanti ħafna din, issa nitkellmu fuqha wkoll. Tiġrija għal min jasal il-Ġermanja.
Berlin.
Tajjeb kemm jista' jkun u tkun ħadd kemm jista' jkun territorju Ġermaniż. Infatti l-alleati probabbilment biex ma għawx kustjonijiet mal-Sovjetiċi għamlu u hawnhekk naħseb l-Amerika għandha l-ikbar responsabilità għamlu l-iżball tattiku li l-armata Amerikana u anzi ħajja nkun iktar preċiż l-armata tal-Punent però mexxija mill-Amerikani għax overall control kien ta' Eisenhower skużawni ma tagħmel l-ebda attentat biex tipprova pereżempju tasal f'Budapest qabel ir-Russi. Imma l-attentat kollu jsir iktar lej il-Ġermanja minn hemmhekk. Issa rid isir dak l-attentat u vera wkoll ħalli ngħidu kollox li l-armati tal-Punent kienu jsibu reżistenza ħafna iżjed qawwija mill-Ġermaniżi milli kienet jsibu ir-Russi. Għaliex?
Tifhem ukoll naħseb.
Le, ma hemm raġuni importanti. Li kien ġara tant kienu tilfu nies fl-East, il-Ġermaniżi, li ħafna mis-suldati issa li kellhom bħala components tal-armata fil-Van, kienu ħafna minnhom żar ħafna mingħajr esperjenza u għadhom mill-affett tal-esperjenza l-esperjenza tal-gwerra, għadhom mill-affarijiet importanti tal-esperjenza fil-gwerra hija li s-suldat li għandu esperjenza f'tal-battalji ma jitlifx il-moral ta' bombardament qawwi. Tifhem? Importanti ħafna li.
Forsi ġew, wieħed jista' jgħid ukoll li fil-Punent il-Ġermaniżi kienu qed jiġġieldu jew fuq l-adba tagħhom immedjata Franza, jew f'pajjiżhom. A forsi meta qed tiddeċidi għax hawn pajjiżek hawn issa ħajdħollok.
Ma kemm ħalora meta huma ma xtaqgħux li Russi jitlu Ġermanja.
Lej viva qed ngħid imma waqt li qed jiġġieldu jishom fil- Polonja u fuq art Russa ma jkollhomx l-istess forsi grinta.
Ma kienu jibżgħu ħafna mir-Russi. Kienu jibżgħu ħafna, kienu qed jistennew, kienu jafu l-Ġermaniżi anki l-atroċitajiet li kienu kommettew anki fir-Russja stess. U r-Russi ma kienux qed iħallu għall-melħa. Wol diri ma kull ċans li kienet ikollhom. Kienu qed jagħtu lura bi profitt lejhom sew. Wol diri alla ma naħsbux li kien hemm xi ħaġa pleasant jew gentlemanly. Dwar dak li kien għaddej, imma kienet ħruxija total war fil-veru sens tal-kelma tagħha u kien ifisser ukoll li n-nies ċivili li qabdu fin-nofs kienu se jħallsu prezz għoli ħafna. Fatti meta tibda tidher ċara li l-irtirata Ġermaniża mhix se tinżamm. Ħafna Ġermaniżi li kienu jgħixu f'postijiet bħal Polonja, l-Ungerija. Tawna, dew jirtiraw mal-armata Ġermaniża għall-protezzjoni. Tifhem? U kienu parti mill-problema ta' wara l-gwerra, ma nistax li wara l-gwerra kellek 20 miljun displaced person. Li ħafna minnhom kienu mingħajr citizenship issa.
Il-Ġermaniż li kienu jgħodu
żgur.
F'pajjiżi tal-Vant li.
Dawna kienu problema immensa wol dir li nqalat. Issa. Il-Sovjetiċi għandhom mela l-idea tal-buffer zone. L-Amerikani u l-Ingliżi qed jifhmu x'għandu f'moħħhom ir-Russi, jafu li ċ-ċans li dawru id-direzzjoni ta' din policy kienet negliġibbli, jixtiequ li ma jiksruhiex ma Stalin biex kemm jista' jkun malajr jiddikjara gwerra kontra
il-Ġapun.
U ukoll għatem speranzi żgħar li 50 kienu sparixxew li wara l-gwerra il-kollaborazzjoni ta' these unlikely friends tibqa' tissokta. Kien għatem dik il-daqsxejn ta' speranza li jistgħu jkomplu jaħdmu flimkien. Diġà kienu qed jaħdmu flimkien jikkooperaw biex tinħoloq il-United Nations. Allora l-idea kienet li jekk diplomazija tkun tajba biżejjed, ikunu dak l-isperanzi kienu jistgħu jkomplu, speċjalment minnaħa tal-West.
Dat tip ta' tqassim li saqra, jiġifieri jisnu jekk qed nifhem. Ħajkollok dik li mbagħad sirna fuq bħall-Ewropa tal-Lvant taħt l-influenza tar-Russi, ma l-Amerikani u l-Ingliżi x'ħadu taħt l-influenza tagħhom.
Taħt l-influenza tagħhom il-naħa tal-punent tal-Europa. Issa ħannaw xi affett li ftehmu. Pereżempju waħda pożittiva għall-West tal-jum kienet li Stalin aċċetta li meta jiġu fl-aħħar tal-gwerra, il-gvern Franċiż jieħu sehem fil-konsultazzjonijiet kollha ta' dak li għandu jsir wara.
Il-gvern Franċiż l-eżilju.
Le, sekku, għax il-gwerra jkun il-gvern Franċiż. Dwar, pereżempju, il-futur tal-Ġermanja. Sa dwar il-futur tal-Ġermanja, ir-Russja kellha interess wieħed biss ċentrali li l-Ġermanja qatt ma tiġi tkun fuq saqajha u qatt ma tkun periklu għar-Russja. Infatti, waħda mill-affarijiet li jiġri hija li l-Ġermanja tispiċċa maqsuma permanently sakemm waqa' il-komuniżmu tajjeb. U dana kien parti mill-pjan Russu. Ir-Russi insistew ukoll f'dan
l-istadju. Ferri mal-preżenza ta' Franza f'modwar il-mejda, is-saħħa ħiet ir-Russi, naħseb.
Hekk kienet jaħsbu r-Russi, però mbagħad meta reġgħu jaħżlu l-Franċiżi għax il-politika Ingliża u Amerikana kienet differenti, reluctantly they had to fall in line mal-Amerikani għax hemm kien il-futur tagħhom għal ħafna raġunijiet, pereżempju hu Marshall Aid mill-Amerika. L-Unjoni Sovjetika kienet qed tinsisti li l-Ġermanja għandha tħallasi riparazzjonijiet għall-gwerra. Sa hawnhekk l-Amerikani u l-Ingliżi kienu very careful. Bħalfatt li għalhom ma reġgħux nagħmlu l-iżball tal-ewwel gwerra dinija. Qed tifhem? U fil-fatt li ġara waqax il-Sovjetiċi.
L-iżball tal-ewwel gwerra dinija
jiġifieri. L-Ġermanja faqruha kkażaw għenu biex
kontribwixxew għall-iżerrija tal-gwerra li ġara.
Tal-gwerra li miss. Però fil-fatt li ġara kien li wara l-gwerra meta għandek il-Ġermanja maqsuma. U waqt li l-Ingliżi u l-Amerikani rrifjutaw li jieħdu reparations ħlas għal dak li ġara fil-gwerra mis-settur tagħhom Ġermaniż, ir-Russi ħadu. Ġarrew, pereżempju, all industrial plant li kien għadu żarmaw biċċa biċċa fuq diri
u ġarrew
l-Unjoni Sovjetika. Kull ma setgħu jieħdu, ħadu. Dwar il-Polonja u l-pajjiżi l-oħra, ir-Russi Stalin qabel iva għandu jkun hemm elezzjoni demokratiċi. Tajjeb. Fil-każ tal-Polonja però esiġa li għandu jkun hemm element komunist fil-gvern tal-Polonja. This is the best the West could do. Issa fir-realtà qabel li jkun hemm elezzjonijiet demokratiċi. Bl-armata Sovjetika fil-post. U minnar ebda kontroll minnaħa tal-West, kif setgħu jaċċertaw dan? Allora kien jaf Stalin li
jista' jkemm iriti.
Eżattament, kellu kontroll totali. L-speranza li ġew minn hemmhekk, speċjalment Roosevelt ġilura, jispera u anki jitkellem f'terminoloġija li dina parti mit-triq ta' akbar kooperazzjoni ta' wara l-gwerra. Kif għadna dik il-kooperazzjoni ma setgħux. U insibu sentej wara dil-konferenza, waqt, anzi biex nkun preċiż, laqqas sentej ma kienu għaddew, waqt li Churchill li issa kien leader of the opposition kienet jagħmel lecture tour fl-Amerika fil-Fulton jagħmel id-diskors fej huwa joħroġ għall-ewwel darba bil-frażi purtira tal-ħadid. U qal niżlet purtira tal-ħadid f'nofs l-Ewropa li fiha
Ma u għen biex tinżel.
En, iwa. Pero, issa, nkunu prattiċi. Jien dubita ħafna, x-seta jisir mod ieħor. X-tagħmel? Tibda jew tkompli gwerra sa kontra s-Sovjetiċi? Meta għandek speċjalment l-Ingilterra, Franza, insomma, li dawn huma exhausted totalment. Min kien se jżomma l-armata Russa? Mhux aħjar taqbel qed nara mill-punent jien, naħta l-Vant, ta' mhux argument tajjeb, li għalmenu daw jaqblu li jifqu hemmhekk. Mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu minn hemmhekk, di kienet. Li ġara kellek il-gwerra birda li damet għal-50 sena. Tajjeb, u li nżammet il-paċi inħabba il-biża kbir li kien hemm minn xulxin.
Ma forsi di mistoqsija mhux fair li ħanna għamil ma jekk tajt minn rebaħ f'Jalta.
Ngħidlek Stalin rebaħ. U Roosevelt kellu kritika kbira u anki Churchill iktar tard, Churchill iktar tard. Imma li ġi akkużat li għadda nofs l-Ewropa f'idej Stalin. Però u tista' tagħmlu dal-argument, m'hemmx dubju tista' tagħmlu.
Ma Roosevelt kellu problemi saħħa li setgħu fetwaħ jew li waqt.
Le mhux ma naħsibx li kien dak. Jien naħseb li kien hemm hija pragmatiżmu. Għamin x'se tagħmel. Qed tifhem laqqas ma kien fi stadju li jista' jaffordja jnaffar il-Stalin f'dan il-kors meta huma għadhom qed jibżgħu li sakemm tintemm il-gwerra fil-Vant kontra il-Ġappun se jkun intilfu mijiet ta' eluf kbar ta' ħajjiet ta' soldati Amerikani għalhekk ridu li r-Russi jitlu hemmhekk. Vol diri inti l-konferenza saret fi frar. F'Mejju l-Ġermaniżi ċedew. Però ma kienx qabel awissu u żewġ bombi atomiċi li l-Ġapan ċeda. Li dana realtajiet li jridu nħossu li.
Għalhekk, nirringrazzjak ħafna ġew ta' l-informazzjoni tajt. Għalhekk jiena u l-Professur Pirotta nsellmu l-semija tagħna u tnejn li aħna nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla saħħa.